U programu radija SBS na hrvatskom jeziku danas o rezultatima popisa stanovništva, prije svega o padu broju govornika hrvatskog jezika, razgovaramo sa gospodom Lukom Budakom i Danielom Džinom. Dobar dan obojici.
Dobar vam dan.
Dobar dan.
Ponovit ću podatke koji su vjerojatno vama već poznati. U posljednjih 10 godina nestalo je, da tako kažemo, više od 6700 govornika hrvatskog jezika u Australiji. Kada se broj usporedi sa popisom iz 2011. godine, pad iznosi čak 7,5%. Gospodine Budak, kakva je bila vaša prva reakcija na ove podatke?
Prva reakcija je bila zastrašujuća, ali ne i porazna. Još uvijek ima nade dok god imamo toliko govornika koliko imamo. Međutim, gledajući to iz jednog sasvim drugog konteksta, mislim da je to u skladu sa padom hrvatskih škola općenito u Australiji, a posebno naglasio ovdje u Sidneju državi New South Wales, koje su sa recimo broja nekih 15-16 škola spala na 6 škola danas. To je mjerilo dakle govora, hrvatskog govora u hrvatskim domaćinstvima i kućama, obiteljima.
Gospodine Džino, jeste vi suglasni da, iako je šokantan podatak, da nije porazan?
Pa nije porazan. To je nešto na što se moramo pripremiti i što treba očekivati. Migracija iz Hrvatske danas je vrlo mala, tako da broj novih govornika koji sa hrvatskim kao maternjim jezikom je minimalan i zaočekivati je da će se jezik postupno gubiti, odnosno da će se broj govornika smanjivati.
Da, moramo ipak uzeti u obzir da će jednostavno broj govornika nestajati, ljudi će umirati. Međutim, je li vam ovaj broj od ipak 7,5%, odnosno više od 6700 u razdoblju od 10 godina velik? Što vi mislite da je glavni razlog za to, gospodine Džino?
Pa jedan od razloga je upravo to što je li Hrvatska, prva generacija hrvatskih migranata stariji, a druga i treća generacija postupno gube jezik.
Gospodine Budak, mislite li vi da je upravo riječ o jednom prirodnom procesu?
Pa ja sam zapravo tu, gledajući sada u budućoj perspektivi, bit ću dosta pesimistički raspoložen. Mislim da ako se ovaj pad nastavi, da već negdje 2040. godine nećemo imati hrvatskih govornika u Australiji. To je porazno. Ako ne bude priliva hrvatskog dolaska hrvatskih doseljenika u Australiju. To je najviše zapravo sama krivnja samih ljudi koji se ne žrtvuju i ne daju više od sebe da se očuva ovaj hrvatski jezik u hrvatskim obiteljima i hrvatskim kućama, kao što se to radilo u vrijeme dok nismo imali svoje slobodne i neovisne Hrvatske.
Prije nego što porazgovaramo o tome što bi se moglo uraditi, vratimo se još malo, zadržimo se na podacima koji smo dobili sada u popisu stanovništva. Čuli su se kritike na način provođenja popisa, bilo je poteškoća sa internetskim popisom, međutim dio govornika jezika iz Europe, kao što su grčki, talijanski, govore o tome da je popis proveden, da kažemo tako, u pogrešno vrijeme, jer je veliki broj ljudi u to vrijeme u Europi na zimovanju ili na ljetovanju. Gospodine Budak, mislite li da je to imalo značajnijeg utjecaja?
To je sigurno utjecalo na broj hrvatskih govornika, jer kako znamo, stotine, možda čak i tisuće Hrvata odlaze na godišnje odmore, ne samo po mjesec, dva dana, nego cijelo hrvatsko ljeto u Hrvatsku. Tako da ima to utjecaja, međutim, to ipak ne smanjuje toliko same rezultate popisa. Mislim da su oni ipak dosta, prilično vjerodostojni.
Gospodine Džino, što bi vi rekli o metodologiji popisa?
Pa metodologija je donekle problematična jer pitanje u popisnoj ovom listiću glasi kojim se jezikom govori u domaćinstvu. Tako da je za očekivati ako je govornik hrvatskog jezika živi skupa sa osobom ili osobama koje ne govore hrvatski jezik, logično je očekivati da će se staviti jezik, govorni jezik domaćinstva kao engleski. Tako da samim tim se gubi određeni postotak govornika hrvatskog jezika koje bi se drugačijim pitanjem registrirali.
Gospodine Budak, vi ste malo prije dali jednu vrlo crnu prognozu da do 2040. ćemo izgubiti govornike hrvatskog jezika, da ih više neće biti, da se neće pojavljivati kao bitna kategorija na popisu stanovništva. No nije li to, ako se sad nastavimo na ovo što je gospodin Đino rekao, ako se popisuje i dalje na ovakav način, i normalan slijed ako govorimo o drugoj i trećoj generaciji, ne budu li oni isključivo živjeli sa pripadnicima hrvatskog naroda, ženili se međusobno, zar nije prirodno da jednostavno dođe do gubitka?
Da, riječ je ovdje o sociološkim izrazima, o akulturaciji i asimilaciji, dakle, drugog i trećeg naraštaja ljudi koji dolaze, dakle, u dodir se s drugom kulturom, u ovom slučaju anglofilskom. I oni naravno navijaju za ovaj za ragbi klubove ovdje u Australiji i tako dalje. Ja bi bio, međutim, više sklon kad bi druga generacija i treća, svi naraštaji, dakle, poslije prve, se priključili integraciji, zapravo, tom takozvanom uključivanju, uklapanju u novu sredinu, svladavanjem osnovnih pravila života u njoj, ali svladavanjem, dakle, znanja o svojoj kulturi, svojoj kulturnoj baštini.
I mislite da je tu problem koji hrvatska zajednica ima u Australiji, da toga nema?
Mislim da je to veliki problem, zapravo. Ja to zovem pozitivnom integracijom i to je jedini način da, mislim, možda nije jedini, ali bar ja tako mislim, u ovom trenutku za preživljavanje, dakle, hrvatskog identiteta, a znamo da je jezik najveće kulturno blago svakog naroda.
Što bi onda u svjetlu toga mogli uraditi? Što bi trebalo uraditi da dođe do toga, da dođe do integracije u australsko društvo bez gubitka kulturnog identiteta?
Više hrvatskih škola i kvalitetnom nastavom u hrvatskim školama da se upoznaje djecu drugog trećeg naraštaja sa, dakle, onim najljepšim i najboljim stvarima iz hrvatske, dakle, kulturne baštine, uključujući jezike.
Gospodine Đino, jeste vi suglasni s ovom procjenom da nam je jedini put naprijed više učenja hrvatskog jezika?
Pa ja bih rekao da su druga i treća generacija Hrvata prilično dobro integrirani u australsko društvo, inače. Ali učenje, znači kombinirano učenje o hrvatskog jezika, ali i o hrvatskoj kulturi, je jedan od definitivno bitnih strategija kojim se čuva hrvatska kulturna baština, ali se i smanjuje opadanje broja govornika hrvatskog jezika u Australiji.
Vi ste ranije spomenuli da ovaj broj o padu broja govornika hrvatskog jezika je prilično usklađen sa padom u školama i hrvatskog jezika, odnosno barem kad je riječ o Novom Južnom Velsu. Što mislite da je glavni problem pri motivaciji roditelja da šalju djecu u te škole?
Mislim da tu postoji jedan onaj opći osjećaj koji prevladava kod prve, dakle, generacije. Ne samo da su oni već u podmakloj dobi, da se brinu o svojem zdravlju i svemu ostalome, nego i prepuštaju brigu ili pojedincima, ili recimo kažu ono općenito, sad imamo hrvatsku državu pa neka se ona brine o svemu. To, mislim, kad imate državu, onda se tek morate brinuti o kulturi, nasljeđu, dakle, onoga svega što je plemenito i bogato u, dakle, kulturi, povijesti jednog naroda. A jezik, kako rekao, je blago svakoga naroda. U svim kulturnim zemljama vodi se velika briga o jeziku, o njegovoj čistoći, ljepoti i tako dalje. Mislim, to i mi Hrvati moramo uvesti tako jedno, takav je odnos prema jeziku.
Mi o ovom rezultatima, o padu broja govornika hrvatskog jezika, govorimo isključivo kao o lošoj vijesti. To je za hrvatsku zajednicu iz naše perspektive loša vijest, gubi se broj govornika, gubi se jezik, osjećaj kulturne pripadnosti, nacionalne pripadnosti, tako mi to tumačimo. Je li moguće ovo protumačiti i kao dobru vijest, dokaz da su Hrvati jako dobro integrirani u australskom društvu?
Ne bi se složio potpunosti da je gubljenje jezika gubljenje kulturnog identiteta, jer netko može ne govoriti hrvatski jezik, a opet osjećati hrvatsku kulturu kao dio svoje kulturne baštine. Ali s druge strane, da, ovo je znak uspješne integracije druge i treće generacije Hrvata u australsko društvo i mislim da je koliko god negativno gubljenje broja govornika, s druge strane to nam pokazuje nešto drugo. Znači, ne bih rekao toliko da je to niti pozitivno niti negativno, ali činjenica je da se Hrvati vrlo uspješno integriraju u australsku, širu australsku zajednicu.
Gospodine Budak?
Da, kad govorimo o integraciji i kad spominjem pozitivnu integraciju, onda ja zapravo ne dvojim u to da su se ovaj drugi, treći naraštaj Hrvata lijepo integrirali u, dakle, australski način života u punom smislu te riječi. Ali ja ciljam ovdje i mislim na obostranu prilagodbu pojedinca ili etničke zajednice na ovaj život s drugčijim, dakle, sociološkim okolnostima, to jest u mainstream Australija. Ja osjećam po sebi, moj zapravo vlastiti život to pokazuje, što više i bolje ja znam reći u sebi, svojim, dakle, kolegama i sugovornicima u australskom životu, tim sam prihvatljiviji njima. A to nam zapravo Australija i australski multikulturalizam nudi nam.